šajā nedēļā mums tiešām bija tāds ļoti ievērojams notikums, jo mūsu muzejā mums nāca talkā uz milzīgajā iecerētajā projektā izzāģēt, izcirst visu mūsu pamežu uz 87 hektāru teritorijā, kas ir milzīgs darbs, un mums talkā nāca 200 bruņoto spēku spēcīgi puiši, kas šo nozāģēto nocirsto pamežu nesa ārā un novietoja uz ceļiem, kur tālāk tas tiks pārstrādāts šķeldā. Un savukārt šķelda tiks izmantota mūsu pašu muzeja celiņu apkaisīšanai. Milzīgs paldies visiem bruņoto spēku puišiem un visiem, kas mums palīdz šajā lielajā darbā. Un īpaši prieks mums ir par to, ka šie ārzemju karavīri izteica vēlēšanos vēlreiz atgriezties muzejā uz ekskursiju, ja viņi vēlas iepazīt mūsu muzeju, Latvijas vēsturu, mūsu tautas tradīciju.